Til máls tekur hæstvirtur dómsmálaráðherra Björn Bjarnason og svara fyrirspurn.
Virðulegi forseti. Ég kýs að svara spurningu 1 og 2 saman. Árið 2001 voru 8 prestar í afleiðingarþjónustu. Þar af 1 tvisvar, 3 leystu af vegna ólaunaðs leyfis, 2 vegna námsleyfis, 1 vegna fæðingarorlofs, 2 vegna veikinda, 1 vegna prestleysis. Árið 2002 voru 8 prestar í afleiðingarþjónustu, þar af 1 tvisvar, 4 leystu af vegna ólaunaðs leyfis, 1 vegna veikindaleyfis, 2 vegna námsleyfa og 2 vegna fæðingarorlofs. Einn af þessum prestum leysti einnig af vegna prestleysis. Árið 2003 voru 12 prestar í afleiðingarþjónustu, 5 leystu af vegna ólaunaðs leyfis, 2 vegna námsleyfa, 3 vegna veikindaleyfa, 1 vegna fæðingarorlofs og 1 vegna orlofs. Árið 2004 voru 16 prestar í afleiðingarþjónustu, 3 leystu af vegna ólaunaðs leyfis, 2 vegna námsleyfa, 4 vegna fæðingarorlofs, 4 vegna veikindaorlofs, 1 vegna orlofs og 2 vegna prestleysis. Árið 2005 voru 11 prestar í afleiðingarþjónustu og 3 voru tvisvar í afleiðingu, 1 leysta vegna veikindaorlofs, 4 vegna námsleyfa, 5 vegna fæðingarorlofs, 1 vegna orlofs og 3 vegna prestleysis. Spurt er í þriðja lagi er haldin skrá yfir afleiðingar presta hvers fyrir annan og ef svo er, hver heldur þá skrá? Biskupsembætti heldur ekki sérstaka skrá yfir afleysingar presta en í skjalasafni embættisins er unnt að fletta upp öllum afleysingum. Prófastar skipuleggja afleysingar vegna orlofs hver í sínu prófastæmi. Og þá er spurt hvað ræður því hvort sérstakur afleysingaprestur er ráðinn til starfa eða annar starfandi prestur tekur að sér afleysingu sem ber fasta greiðslu til allra presta vegna afleysinga í sumarleyfum og á vikulegum frídögum. Launagreiðsla til presta vegna afleysinga í sumarleyfum greitt sem 60% laun og vegna vikulegs frídags greitt sem 100% laun er ákveðin að kjaranefnd. Á síðasta ári voru þessar sérstöku launagreiðslur afnumdar og teknar inn í launagrunnin. Biskupsstofa setur ekki presta í sumarafleysingum eins og að ofan greinir, heldur einungis þegar er að ræða tilfallandi leyfi svo sem vegna náms, fæðingar, barns, veikinda eða þegar óskaður eftir launalausu leyfi. Fasta greiðslu til presta vegna sumarafleysing og vikulegs frídags eru ekkert tengdar afleysingum af öðrum sökum. Það sem fyrst og fremst ræður fyrirkomulagi afleysingar er stærð prestakalsins og síðan lengd afleysingarinnar. Sem dæmi má nefna þegar prestar fari 9 mánaða námsleyfi er yfirleitt settir sérstaki prestar í afleysingu hvort sem að ræða lítið prestakall eða stórt. Og oftast er auglýst eftir fólki þegar 9 mánaða námsleyfin er að ræða. Vegna styttri leyfi eru það yfirleitt nágranna prestar sem sinna þjónustu ásamt eigin kalli ef myndir að koma því við. Þó þekkist að prestar séu settir sérstakli í afleysingu vegna styttri leyfa og yfirleitt er settur sérstakur prestur til afleysinga í stóru prestakalli þó afleysingin sé til skamms tíma. Þegar prestur er settur til að leysa af annan prest fær hann greitt full laun og embættiskostnað ef hann gegnir ekki jafnframt í öðru embætti. Ef prestur leysir af í svo kallari nágranna þjónustu, fær hann til viðbútar við sín reglulegu laun, greitt hálf laun og hálfan embættiskostnað til viðbútar.
Við málstökur háttur til 6. þingmann Norðvestu kjördæmis.